Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Isang mabiyayang umaga po sa buhay ng bawat isa. Maaari bang muli ipalakpak natin ang ating mga kamay? Kayo po na nandiyan sa inyong mga tahanan. And let us declare the Lordship of Jesus Christ in our family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon, walang naiba. Amen ho ba? Walang naiba sapagkat kung paanong kapag tayo ay nasa loob ng simbahan at kinikilabutan at naiiyak sa pagsamba, ganun din naman sa loob ng ating tahanan sapagkat ang Diyos po ay hindi kayang limitahan ng anumang sitwasyon at pagkakataon. Hindi pwedeng limitahan ang pangyayaring ito ang kayang gawin ng Diyos. Hindi kayang limitahan ng layo mo sa layo ko na sa pamamagitan ng iyong panunood sa inyong tahanan ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling. Kaya sa oras pong ito, inaasahan ko po at ako'y nananampalataya na lahat ng nasa banig ng sakit karamdaman na makapanunood po sa FB Live ng mensaheng ito at sa ating pananalangin ay gagaling. Amen po ba? Napakarami na po kasing patutuo, kaya siguro ganun ang panalangin ni Pastora Helen na minsan po ay nadaanan lamang po ang FB page na ito at tayo po'y nananalangin patungkol sa mga may sakit karamdaman ay nagsigaling. Katunayan niyan ay last 2 weeks ago, wala po ako sa bahay namin, ay may nag-iwan po doon ng mahabang sulat. At natutuwa po ako sapagkat ang nilalaman ng sulat ay salamat Pastora sapagkat nang minsan ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ako'y nasa ospital at damang-dama ko ang presensya ng Panginoon at nang ikay manalangin ang kagalingan, isa ako sa gumaling. At ipinangako ko sa Panginoon, pagkalabas ko sa ospital na ito, ikaw ay aking pupuntahan. Yun nga lamang po, hindi kami nagkita at alam niya siguro hindi kami magkikita sapagkat siguro inisip niya ng busy ako. Nag-iwan po ng mahabang sulat. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat buhay ang Diyos. Nakakaiyak, buhay ang Diyos at nakakakilabot na sa tuwing iisipin natin na walang pwedeng maganap sa daigdig na ito na hindi niya alam. Kahit na yung pandemyang yan na ating pinagdadaanan, na akala natin ay matatapos na sa taong ito, pero mas parang pinalalala pa, ano? Na parang mas pinabibilis ang kapangyarihan ng sakit para mas maraming mamatay. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tayo pong mga Kristiyano ay hindi basta paaapekto. Amen po ba? Kahit totoo pa ang balita, kasi napakarami po talagang balita na hindi mo malaman kung saan ka na maniniwala. Nagbibigay ng kalituhan, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng pangamba, nagbibigay ng alalahanin. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, kapag tayo po ay natuon sa mga negatibong bagay, ay tayo po ay napaparalisa sa pananampalataya. At hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang ating pong tema sa buwang ito, I am vigilant, I am prepared for eternity. Vigilante kang mandirigma. Ikaw ay pinapanalo na ng Panginoon, hindi ka pa man dumadating sa laban ng buhay mo na meron ka ngayon. Eh ganun naman palapas, eh bakit nandito ako sa gitna ng kagipitan at gitna ng sakit karamdaman at gitna ng kaguluhan at gitna ng pag-aaway-away, tila baga ako ibibigay. Kaya nga ipinapaalala ng kanyang salita, sabi ng Bible, you are more than conqueror. At sa oras na ito, isa sa didigmain po natin ay ang spirito ng anxiety. Everybody say anxiety. Sino rito kahit sa tanang buhay niya hindi siya nabalisa? Ni hindi niya nga alam ang salitang balisa. So ito ang ating pag-aaralan in connection to I am vigilant. Ang ating topic, it's all about be anxious for nothing. Everybody say be anxious for nothing. Kung kayo po ay nanunood talaga at nakatuon, pwede bang i-chat nyo ang ating pong topic sa oras na ito? I-message nyo po ako, i-comment nyo, be anxious for nothing. Salamat po. Ayan, lagyan nyo naman ng emoji. Ayan. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ito po ay talagang alam na alam po natin ang Bible na ito when it comes to anxiety ang ating topic. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Subukin ko pong tingnan sa Tagalog. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Diyos po ang bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam po natin tayo po'y nasa digmaan. Amen. Dapat maging aware tayo na ang buhay Kristiyano ay laging nasa digmaan. Not literally basagan ng bungo, labasan ng dugo sa katawan. Hindi po. Meron pong espiritual na nagaganap sa ating puso at isipan. At ang isa pong labanan po natin ay ang pagkabalisa. Anxiety. Paano ko nga ba malalaman, Pastora, na ako po ay binabagabag, binabalisa at nasa napakamalalim na anxiety ng buhay ko? Balikan po natin yung Philippians, ano? Do not be anxious. Sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Philippians Church, huwag kayong mabalisa. Hindi ito ituturo ng Panginoon sa puso ni Apostle Paul at ipahayag ng kanyang labi sa mga taga-Philippians Church kung hindi po napupuno ng pagkabalisa ang mga taga-Philippians Church. Maging ang lahat ng tao sa daigdig na ito, hindi man ang panahong iyon ni Apostle Pablo, ay pinupuno ng kaaway ng kabalisahan. Isa po sa number one target ng kaaway na ilagay sa puso natin ay ang pagkabalisa. Dahil kapag tayo'y nabalisa na, magdududa ka na, malilito ka na, matatakot ka na, aayaw ka na, iwi-withdraw mo na lahat. Kaya nakita po natin, simple anxiety, pero ito'y napakalaking epekto sa buhay pananampalataya natin. Huwag kayong mabalisa, sabi rito, tungkol sa anumang bagay. Kasi kung ako po ay mag-devotion, talagang ini-specifico bawat wordings. Sa anumang bagay, so anything in our lives. Ano man ang kabalisahan po natin ngayon, mga kapatid. Kasama na ang pandemyang ito na nagaganap. Kasama na ang hanap buhay, negosyo mo at pagkakautang mo. Kasama na ang mga anak mo na hindi mo mapa-enroll. Kasama na ang asawa mo na nasa gitna pa rin ng bisyo. Kasama na ang relasyon mo. Sabi rito, anumang bagay. Ano gagawin ko dyan? Salip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Napakaganda ng topic. Paghingi pala ngayon. Pero bago tayo humingi, alisin muna ang hadlang para makahingi. Sabi nito, hingin. Sabi nito, anumang inyong kailangan. Saan? Sa pamamagitan ng panalangin. At hindi ba sa panalangin? Nang may pasasalamat. Huwag na huwag iwawaglit sa anumang ating panalangin ang salitang salamat. Balik ako sa tanong ko kanina, ano ang kondisyon ng puso natin? Nung isang araw po, dinatnan ko po itong CPC sa aming bahay. Ito po'y bahagi ng isang ministry. Ito po yung mga church program coordinator natin. Sa kanila ko po pinagkakatiwala ang program. And may mga sinuot na relo. Napapalitan silang relo. Sabi ng anak ko, Mama, tinitingnan nila kung gano'ng kataas ang stress nila. Sabi ko, ano kinalaman ang relo niya sa stress niyo? Mamalalaman kung ilan ang rate ng stress mo. Sabi ko, huwag niyo na ako kung lagyan ng relo. Kapain nyo na lang kung gano'n ako kainit. Alam nyo, minsan ang dami mga makabagong gadget, no? Para lamang tingnan ano na ang status ng nararamdaman ng puso't isipan mo. Gano'n ba kagulo isip mo? Gano'n ba bagabag ang puso mo? Simple lang po, hindi nyo na kailangang isuotang kung ano-ano. Ano? Para malaman mo kung balisa ka. Ito lang. Based on our scripture. Sabi rito, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyo. So ito lang ang aking pong isasagot niyan. Malalaman mong payapa ka sa oras na ito kung hindi ka nababalisa. At malalaman mong balisa ka kung hindi ka payapa. Ganun kasimple. Payapa ba ako ngayon? Oo, kasi hindi ako nababalisa. Kahit pag-uwi ko sa lugar nito, wala akong perang pambayad bukas sa aking mga bills. Payapa ba ako? Oo. Kasi napakaraming nakaharang na pagsubok pagdating ko, pero payapa ako. Balisa ba ako? Oo. Parang kahit may pera ako, hindi ako mapalagay. Parang iniisip ko, paano na? Ano na kaya? Inubulang yung katabi mo pag-uwi mo, palagay mo kaya? Meron ding ubo ko pag-uwi? Nakita niyo kung gano'n po ka-stressful ang buhay? Dati yung simpleng sipon at ubo, tinatrabaho pa natin yan eh. Diba? Pinapasok pa natin sa trabaho. Ngayon, simpleng sipon at ubo, malala na. Na-o-hospital ka na. At kapag hindi po ito naagapan, 3 araw lang nakamamatay na yan. Bakit pinasok na baga mo? Kaya maraming tao ang nahihintakutan. Balikan natin ang basic na tanong, what is anxiety and why do we experience it? Ano nga ba ang pagkabalisa at bakit ito nararanasan ng marami? Dapat ba kong mabalisa? Kayo po, dapat ba kayo mabalisa? Sasagutin ko po, hindi po dapat. Eh kasi, di ba dapat ako mabalisa? Kasi parang dapat ako mabalisa. Marami tayong dinadapat na hindi dapat. Ang dapat nating idapat ay yung dapat. Simple lang po yan. Dapat bang mabalisa? Hindi dapat. Itinuturing ng Biblia na tayo ay nasa digmaan, tayo ay mandirigma. Kapag mandirigma ka at balisa ka at may hawak ang barel, baka kung saan mo maiputok yan, imbis na sa kalaban, sa kakampe. Dahil balisa ka. Dahil pagkabalisa ka, lituhin ka. Magulo isip mo. Itinuturing din ng Biblia na tayo mga atleta, manlalaro. Paano kung ikaw ay balisa, paano ka makakatagpo? Paano ka makakabuntal sa ring sa kalaban mo bilang isang boksingero? Paano ka makakashoot ng bola? Kapag ring ng kalaban, doon mo nilagay ang bola. So malaki pong impact kapag ang buhay natin ay binabalisa. So before we can define what be anxious for nothing, Philippians 4:6 means it is important to first distinguish between anxiety, fear, and confusion. Dito sa scripture, explain the context for fear in the life of the believer, suggesting that there are times both to fear and not fear that are appropriate. Talaga namang magdudulot ng balisa ang takot at mangangamba ka na, mapupuno ka na ng alalahanin sa buhay. Genesis 15 verse 1, do not be afraid, Abraham, I am your shield, your very great reward. Ito yung magandang takot eh. Takot tayo sa Diyos. Hindi dahil takot kang hindi ka mapagpala, takot na mayroong pagmamahal. Diba pagka po yung asawa mo, pagka ikaw ay tipong magkakasala na sa isip, binubura mo agad yon. Kapag tipo bang may nakita ka sa Facebook na parang tinitigan mo na sa TikTok dahil mas maputi sa asawa mo, natatakot ka na kasi baka mamaya nangangalo niya ka na sa isip dahil mahal mo ang asawa mo. On the third day, Joseph said to them, do this and you will live, for I fear God. Sabi naman kay Joseph, si Abraham, pinakita dito na huwag kang matakot, ako ang tagapagtanggol mo. Sa Genesis chapter 42, si Joseph din ay ganun, na kung saan ay pinaalalahanan ng Panginoon na yung takot ay hindi kalooban ng Diyos. Ganun din sa Deuteronomy 6:13, fear the Lord your God, serve Him only, take your oaths in His name. Kaya ho tayo nababalisa ay marami tayong nakikita na magpapakabalisa sa atin, na magdudulot po sa atin ng pagwalay ng pananampalataya, na mapupuno na po tayo ng takot sa buhay. Fear is defined as an appropriate and learned response to an actual and immediate threat, whereas anxiety is the inappropriate or excessive response to the perception of danger or harm out of proportion to the actual threat. And to be anxious is to be concerned for something or about something as the object of our focus or attention. Fear is the appropriate response to danger or threat, which is appropriate when we consider the awesome power of God. Because God is not our equal of fear, but is the creator of the universe, and an accurate view of God causes an adjustment in our view of ourselves. Napakahalaga na tingnan po natin na hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos at hindi makapangyayari anuman sa daigdig na ito na wala sa kanyang kapahintulutan. Sabi ko nga nung isang araw ako'y lumood sa Panginoon, sabi ko, Lord, nagtatagal ang laban na ito. Nagtatagal na ang labang ito na unti-unti ay baka maraming Kristiyano ang kapusin na sa pananampalataya at matingin na sa napakaraming nagbibigay kabalisahan sa puso ng lahat. Simple lang ang sinagot ng Lord eh. Sabi niya, I am the Lord your God. Is there anything too hard for me to do? Sabi ko, Lord, sabi mo nga yan, pero bakit hindi pa nawawala ang lahat ng ito? Pero alam niyo, dinala ko ng Panginoon sa Book of Romans 8, for all things work together for good for those who love the Lord. Sabi ko, bakit for all things work together for good? And dami nang nawala ng trabaho, ang dami nang nasisiraan ng loob. Sapagkat iba ang formula ng Lord sa formula ng tao. Minsan papahintulutan ng Diyos na sa idin niya ang ating nalalaman at kakayanan para makita nating Diyos lang ang pwedeng magligtas at gumawa sa lahat ng hindi natin kaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba sa panahong dumating na sukdulang wala ka nang magagawa, doon ka sumuko kay Lord? Di ba lahat tayo ay produkto ng pagsuko sapagkat ang ilan sa atin ay kinailangan pang magkasakit, mabigo, masaktan, madurog. Tsaka mo nakita ang Diyos pala ang pwedeng magbuo. Hindi ba sa tuwing nasusugatan at nasasaktan ka, nasusumpungan mong mas malapit ka sa Diyos? Ay hindi ba sa panahong nadudurog ka, doon mo nakikitang binubuo ka ng Panginoon? Sapagkat ang gusto ng Diyos ay buuin ka bilang isang matatag na Kristiyano. Is it possible to be anxious for nothing? If so, how can we achieve it? Posible ba na lahat ng nakababalisang ito na kinababalisahan ng iba, hindi na ako makaisa at hindi ako mabalisa? If it is more than willpower, it is more than willpower or changing our thinking, how can we follow Paul's urging and stop being anxious by relying on the person and presence of the Lord? The object of our affection defines the direction of our energy and action. Relinquishing control of our lives and needs to the care of God takes practice and support through the formation of our habits of desire in community or even in church. A shift from anxiety experience in independence and self-sufficiency to peace through dependency on the provision of God requires cooperative practice in the community of the body of Christ. Posible kung ikaw'y makikipag-isa sa Panginoon. Posible na titingnan mong mas makapangyarihan ng Diyos kesa anumang kapangyarihan ng daigdig na ito na gumagapi sa'yo. How can I be anxious for nothing? Magsisimula na po ako. 5 puntos. Mabilis lang po ito. Una, ask the Lord to guard and direct your mind. Malaki kinalaman ang takbuhin ng isip natin para tayo'y pasukin ng pagkabalisa. Ang digmaan ay nasa isip. At binigyan tayo ng karapatan at kakayanan at lakas ng Diyos na kontrolin at labanan lahat ng laban na meron ng ating isip sa pamamagitan ng ano. Romans chapter 12 verse 2 says, do not conform to the pattern of this world. Bakit? Kasi sabi ni Apostle Paul, ang mundong ito agawan ng agawan sa mga biyaya. Inuubos ang lakas, inuubos ang utak. Paano liligaya at paano yayaman at makakamtan anumang bagay sa daigdig na ito? Sabi ng Bible, makamtan mo man ang lahat ng bagay at yaman sa buong daigdig na ito kung ang kaisa-isa mong kaluluwa ay papasok sa dagat-dagatan ng apoy ng impyerno. Naalala niyo isang sakim at tuso na mayaman? Nakahukay ng yaman? Tapos ano sabi niya? Kinuha niya yung yaman na yon. At ano sabi niya? Magpapakasasana ako. Magpapakaligaya. Ang sabi ng Bible, hangal, sa gabing ito, mamamatay ka. Ang tao ay hinahanap ang kapayapaan sa pansamantalang bagay sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Bible, at siyang mag-iingat sa inyong isip at puso. Yung kapayapaang ibibigay ng Diyos na kapag hiningi natin sa Lord, ano sabi po rito? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyo. ang siyang mag... Naalala ko noon dumating sa point na yung Ate Adina ko, na pinakapanganay po namin, ay namatayan ng anak. Apakasakit po sa kanya. Ah, kasi ang sakit sa amin eh. Sabi ko, basihan ko, kung sa akin masakit, edi sa kanya. Dalaga pa po ako noon. Ah, lagi nilang kasama yung anak nilang yon sa ibang bansa. Talaga naman, napakagwapo ng pamangking kong yon at talagang matalino. Namatay siya sa kasagsagang edad na I think mag-18 yata o 17 years old. Nung siya'y iburol at nandun na yung kanyang labi, kausap ko ang akin. Nung nasa ospital at nag-aagaw buhay, nilid ako ng Lord na iparinig sa kanya yung awit na higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Nang pagkakataon po ngayon, di ko malilimutan, nakatubo po yung bibig ng aking pamangkin. Marami pong nakalagay sa kanyang katawan. Sabi ko, ayamong ang panalangin ko'y daanin ko sa awit. Nararamdaman ko po na kumikibit-kubit ang kanyang bibig, hawak ang aking kamay, ay umaawit po siya. Hindi pa po nadidiscover yung gamot sa kanyang sakit noon. Hanggang sa binawian siya ng buhay. Nasa CR kami noon ng kapatid ko, sabi ko, ate, hindi masamang umiyak. Umiyak ka, ate. Kasi ilang oras na, ilang araw na, hindi ko nakikitang umiiyak yung ate ko. Samantalang ako, iyak ako ng iyak. Sabi niya, Diwani, sa pagkakataong ito, hindi ako makaiyak. Hindi ko magawang makaiyak. Ang alam ko lang hawak ng Panginoon ng puso ko sa matinding labang ito. Actually, mula noon natatakta sa puso ko eh, na walang ibang sukdulang pagsubok na pwedeng maranasan ng lahat na magtatanggal ng kapayapaan at kagalakan mo ay ang mawalan ka ng pinakamamahal mong anak. Larawan ng katatagan, ng kalooban ang nakita ko sa kapatid kong yon na ang sabi niya, Diwani, ang lahat ng ito'y dahil sa Diyos. Kagabi po, kausap ko siya hanggang madaling araw dahil ang layo niya, Canada siya, Pilipinas ako. Sabi ko, ate, paano mo napagtatagumpayan ang lahat ng iyan? Sabi niya, simple lang, Diwani. Kumuha ka ng lakas sa Panginoon. Ito'y dahil sa Diyos. At iniisip ko yung 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok sa daigdig na ito na hindi natin makakaya na kaya ng iba sapagkat tapat ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Kahanga-hanga po na nagbigay sa akin ng lakas ngayong umaga para magturo at bigyan ng tapang at diin na sabi rito, do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving. Kaya napakahalaga po na ang isipang ito ay patuloy na pinapasakop natin sa Panginoon. It is possible to be anxious for nothing. If so, how can we achieve it? How can I be anxious for nothing? Ask the Lord to guard and direct your mind. Because our minds are the seat of our intellect and reasoning, and where all our behaviors are birthed. Napakahalaga kung paano tayo mag-isip. Napakahalaga ng lahat ng ipapasok natin sa isipan. Napakahalaga ng ating babasahin na maglalagay sa ating isipan na ating papanoorin, na ating pakikinggan. For us, everything start in the mind. Kaya ka nagbalisa ngayon, may inisip ka, may binasa ka, may napakinggan ka, may nakita ka, may narinig ka. Ang dami pong takot ngayon. Ang daming balisa sa kalsada. Hindi mabilang minsan sa amin pong pagmamaneho ni Pastor Jan. Ang dami pong kakalat-kalat ang katawan sa gitna ng kalsada na mayroon namang gilid. Dahil ang gitna ng kalsada ay para sa sasakyan, hindi para sa mga tao na hindi naman palatangkang magpakamatay. Sabi ko, bakit ganun, Daddy, ang daming tao na hindi na yata namamalayang maaaga ang buhay? Sabi lang ho ni Pastor Jan, balisa siguro. Dahil pagbalisa ka, nawawala ka sa sarili mo. Kaya napakahalaga, pahawak po natin ang ating isip sa Panginoon. Because we are human, anxiety will come. But through our mind's continual renewal, we will not be paralyzed by it. Kaya sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa Book of Romans, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Set your mind in the bull's eye of Satan's target. That's why see your mind is the bullseye of Satan's target. Tingnan po natin ang ating sarili na laging ang demonyo gusto niyang targetin ang utak natin, ang isipan natin. Kung meron siyang tinatarget sa atin, isip natin, dahil iyan ang magpapatakbo ng buhay natin. Makina yan eh. Lahat, physically, lahat ng bahagi ng ating katawan na may ugatay na laging nakaugnay sa isip natin yan. Yan ang nagkukumand. Kaya yung utak na yan, ninanakaw ng kaaway sa pamagitan ng mga bagay na ipakikita niya sa iyo, iparirinig niya sa iyo, para mag-alala ka. Amen po ba? Ilang buwan ang nakakaraan ay meron po akong pinag-pray. Ang tema ng prayer po namin ay hindi naman sa kanya, sa pamilya niya. At nakita ko physically fit. Ako po'y naka-face mask din siya. Then I pray. After a long week, after a month, pinapepray sa akin yung pinag-pray ko. Bakit? Positive. Tumulala na po ako. Ni-recall ko na sino mga nakasama ko, ano na nangyari, hindi na ho ako makausap. Sabi ng asawa ko, kalma, bilangin natin ang araw nung siya'y dumating. Ano ba nararamdaman mo? Wala. Pero sabi ko, sabi nila yung Delta daw ngayon, walang nararamdaman, bubulagta ka na lang. Sabi ng utak ko, kailangan may maramdaman ka kasi mas malala pag wala ka naramdaman. Imagine yung panloloko ng kaaway na yon. So pinilit kong umubo. So miya-miya kumakatinalalamunan ko. At nakita ko sarili kong gusto ko nang magpaswab. Natatawa yung ilang kasama ko rito kasi ganun din sila. So nakita po natin ang panluloko ng kaaway. Nakita po natin kung paano tayo dayain. Nakita po ba natin kung paano tayo nakawan ng kapayapaan? Philippians 4:8, ano paalala? Finally, brethren, whatever is true. Ano ba totoo? Sabi ng Lord, iingatan ka niya. Whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is anything excellent, if anything worthy of praise, dwell on these things. Pansinin nyo, kapag mataba ang utak sa pag-iisip ng magaganda, ang saya ng buhay niya. Ang dami niyang nagagawa, ang dami niyang nararating, ang dami niyang kaibigan. Pero kapag ang puso, ang isip niya ay puno ng negatibo, puno ng masasamang isipan, ang daming lumalayo doon. Ang daming lungkot sa buhay noon. Ang malupit pa nito, ang pinakamagandang pagpapala, alam nyo ba, Ate Pel? Ang makatulog ka ng mahimbing. Sino naniniwala dyan? Yung bang talagang grabe, sarap ng tulog mo. Naranasan nyo bang 30 minutes ka lang natulog pero parang 8 oras kang natulog? O gaya ho nga yan, tatatlo kasama ko rito, tulog pa yung isa. Sumobra tulog sa buhay. Ako ho, dumating po sa point na nung nag-aaral po ako ng college, masasakay po ako dito sa May Kawayan, sa Our Lady of Fatima po ako nag-aaral. Masarap po kasi ako talaga matulog. Masarap din akong kumain, kaya sobra biyaya ng Diyos sa akin. So, sabi ng mga kapatiran, sabi ni Hazel, hindi ko na alam kung ano masarap at hindi kay Pas, kasi lahat parang masarap sa kanya. Pinag-pray ko po iyon, na lahat talaga na gusto kong kainin, masarap. Kahit hindi ganong kasarap. One time, nag-aaral ako sa college, sumakay ako ng jeep, May Kawayan Recto. So, yung sinaksihan ko ay familiar na sa akin. Kilala ko na, nauutangan kong pangapo ng pamasahe. Pagbalik na lang ha. O kaya naiipon ng 3 araw, tsaka ako magbabayad ng pamasahe. Kasi nga, pamilyar na sa akin. At alam niya na yung oras ng pasok ko. At madalas ko siya matsyempuhan, yung jeepney driver na yon. Alam niya, dumating sa point na tense ako. So, nag-review ako dahil exam yata natin, pre-board exam noon namin noon. Talagang kulang ako sa tulog, pre-board exam. Nakatulog ako sa jeep. At gawi ko pa, nasa unahan ako ng jeep dahil kaibigan ko yung driver eh. Akala niyo ba? Sa Our Lady of Fatima lang ako bababa. Dito lang ako sa Mercury, May Kawayan, sumakay. Nakarating ako ng Recto. Would you believe? Nakatatlong balik siya. May Kawayan, Recto. Kasi alam niyo kung bakit. Alas 9, pasok ko. 30 minutes lang ang biyahe dahil wala pang usong traffic nung araw. Kasi sabi ko, bakit ganito? 12:30 na, nakasakay pa ako sa jeep. Sabi niya, Mare, sarap na tulog mo. Nakatatlong biyahe na kaya ako pabalik. Ate mo, kung ginising! Alam mo, sabi ho niya, kasi pinalaki kami ng lolo ko na ang pinaka-igagalang namin ay ang taong tulog. Diyos ko, hindi sa lahat ng pagkakataon, ginagalang mo ko. Sabi kong gano'n. Imagine that, di ba? Matulog ka lang pagpapala na, na kahit maingay ang paligid, di ka magising. Gising ka naman, baka sobra na. Amen ho ba? Salamat po sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang isa sa pinakagustong pasukin ng Diyos ay ang ating isipan. Sabi ng Book of Corinthians, we have the mind of Christ to do the will of God. Galingan nating mag-isip para gumaling ang buhay natin. Dahil ang may magulong isipan, may magulong buhay. Ang may maayos na isipan, ay may maayos na buhay. Amen. Gusto kong pumalakpak po tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Number two, recognize the source of self-focus and self-defeating thoughts. Recognize the source of self-focus and self-defeating thoughts. Ang napakahalaga po na, saan ka ba nakafocus? Kasi kung ano yung focus mo, yun ang magpapatakbo ng utak mo. Ang magdadala sa'yo kung ano magiging buhay mo. Kaya napakahalaga na una sa lahat, bago natin pagfokusan ang sarili natin, pagfokusan po natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas. Kapag kasi lagi tayo nakatingin sa ating sarili, kapag lagi na lang nating tininanam na mga ating sarili, lagi tayo nasasaktan. Sobra tayong sensitive. Parang lahat ng usapan, feeling mo, ikaw. Parang lahat ng bagay na kulang sa'yo, parang akala mo, api-api ka na. Kaya sabi ng Philippians 2:3, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Giving that our behavior begins in our mind and our mind is where spiritual transformation happens. Ang kaaway, ang paborito niyang tambayan at guluhin ay ang ating isipan, ang ating damdamin at kadalasan nagtatagumpay siya rito na pasukin ito. Alam kasi ng kaaway na kapag magulo ang ating isipan, gugulo ang ating buhay, magiging resulta ito ng magulong pagtatalo kahit kaninong tao na ating makakausap. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him for that He cared for you. Lalo na po sa panahon ngayon na maraming taong nabubuhay sa kabalisahan. Dahilan para mapuno ng takot at kung saan-saan humahantong sa mental and emotional breakdown ng tao. Mental oppression that seem almost physical and feeling of heaviness accompanies my our self-defeating thoughts. Most of the time, we realize that we are engaged in a spiritual battle of some sort. So we need to recognize the enemy and fight him with God's power and with scriptural truth. Alam niyo po, kapag ka po lagi tayong nakasentro sa kakulangan natin at sa kakayahan natin, lagi tayong mabibigo. Kaya minsan, talunan ang ating isipan. Hindi pwede na itong mga pinadala nating delegado sa Olympic, umaakit pa lang ng eropano at sinasabing, hindi ko to kaya. Kaya nga yung mga nanalo, sabi niya, kakayanin ko to. Kahit alam niya sa isipan niya na ilang practice nila na parang nahihirapan siya, kakayanin ko to. That is the power of mind, power of the heart. Positibo. Sabihin nga po natin dyan sa chat, kung nandyan pa kayo, baka mamaya hindi na kayo nanonood. Kaya ko to sa tulong ng Diyos. Ayan. Babasahin ko mamaya yan. Kaya ko to sa tulong ng Diyos. Ako lagi, ko favorite verse ko yun I can do all things through Christ who strengthen me. Kapag ka po may mga nakaharap na labanan, iiyak ako. Oo, alam nyo yan, di ba? Iiyakin ang pastor nyo. O iiyak ako, pero tutuloy ako. Matatakotin din ako. Oo, matatakot ako. Pero hindi mo ako mapapahinto. Kapag ginusto ko at alam kong yun ang gusto ng Diyos sa mga panahong naglingkod ako. Eh, hindi ko inaangking ito dahil magaling ako, apelyido lang meron ako noon. Oo, medyo may pagkalampa ang pastor nyo, kaya inaalalayan minsan ang asheret at madalas madampa. Pero sa buong buhay ko, sa loob ng 33 taon, hindi ko naisip talikuran at pagtaksilan ang pulpitong ito na pinanganak sa puso ng Diyos. Na madalas kong sabihin, kung hihiyain ko ang pulpitong ito, dahil sa aking kahinaan, tanggalin mo na lang ako. Salamat po sa Panginoon, maraming gustong magtanggal pero hindi nagwagi sapagkat gusto ng Diyos, anumang kahinaan natin, ay mapalakas ng Kanyang kapangyarihan. Palakpakan natin si Lord. Recognize the source of self-focus and self-defeat thoughts. Ayan po ang pangalawa. Ang ikatlo po, replace self-focused thinking with a God-focused mindset. Kapag ikaw'y nakatuon sa kahinaan mo, lagi mo makikita ang kabagsakan ng buhay mo dahil lagi kang kapos, laging kulang, laging palpak, at minsan ay nawawalwal. Replace self-focused thinking with a God-focused mindset. Kaya sabi ng Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. So train our mind, train your mind to focus on the things of God, or you will be consumed by anxiety and the cares of this world. Let us be clear, this takes work. It is not easy. But if you trust in the Lord with all your heart, with all your mind, we will win the battle of life. Kasi ang napakalaking greatest challenge ng buhay po natin, the greatest challenge ng buhay po natin ay yung magpatuloy sa kabila ng maraming humahadlang sa ating pagpapatuloy. Kaya napakalaki yung salitang tiwala lang sa Diyos. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. So ibig sabihin, talagang hindi ka tiwatiwala. Una sa lahat, bago yung katabi mo, bago yung mahal mo, minsan sarili natin. Naranasan mo ba na nagbabago minsan ang damdamin mo, ang saya-saya mo, bigla ka nalang lulungkot. Ang lakas-lakas mo, bigla ka nalang manlalata. Ang init-init mo, bigla ka nalang manlalamig. Sipag-sipag mo, bigla ka nalang tatama rin. Kasi ang unang kalaban natin, bago ang kaaway, nalagyan ng ating isipan ay ang ating sarili. Kaya dapat ginugwardyahan ang isipan. Kapag bukas po iyan, lalapain ang kaaway yan at maglalagay siya ng dungis sa isip mo at madudungisan ang pagkatao mo. Alam niyo, hindi naman masaya yung mga naglulublob sa kasalanan eh. Sandaling saya, pero buong buhay nun, mas marami ang lungkot at alalahanin. Walang pumayap at pumanatag at naging maayos ang buhay sa laging may maling kaisipan sa kapwa. Ganda ng topic kanina sa Don't Watch, ano po? Forgiveness. Na pag inispelling mo yung forgiveness, parang andaling gawin. Parang andaling magpatawad sa mga taong sinaktan at dinurog ka nang wala ka namang ginagawa, no? Pero babalik ulit tayo sa pinaka punto ng magandang halimbawa. Walang ginawa si Jesus sa atin, pero inalipusta siya ng lahat ng tao at sinaktan siya hanggang krus ng Kalbaryo, pero nagpatawad siya. So napakahalaga po itong ikatlo na kung saan replace self-focused thinking with a God-focused mindset. Kapag tayo po'y nakatingin sa Creator, sa source of blessing, sa giver and not the gifts, laging may joy in our heart. Amen? Kapag yun ang tinitingnan natin, mabiguman tayo. Si Bunso, lagi niyang sinasabi na, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Sabi ko, anak, gustong-gusto kong ibigay, pero baka mabigo ka sa akin, sa Diyos mo hingin, anumang bagay, hindi tayo mabibigo. Walang bagay na kayang ipagkait ang Diyos eh, kapag ito'y kalooban at gusto niya, hindi niya kayang ipagkait. Anak nga niya, hinayaan niyang mamatay sa krus eh, hindi niya pinagkait. Bagay pa kaya na magdadagdag ng kasiyahan? Apat po, declare the word of God over your mind. Paano natin bobombahin yung utak na ito, yung isipang ito? Ideklara po natin ang salita ng Diyos sa isipan natin. Punuin natin ang ating isipan ng kanyang salita. Ito'y magsisilbing antibiotic ng mikrobyo ng utak natin, ng virus. Alam nyo, kapag ka po matanda ang virus o infection na dumating sa'yo, naranasan ko pong na-confine because of ang taas ng infection ko, sabi ho ng doktor, ako po'y magtuturo noon, di ako nagkakamali, anniversary ng kaibigan kong pastora sa Santa Maria. May event doon, may activities, ang KKB may kawayan na invite special number sa JIL Bundo. That was Friday. Iba na ho yung nararamdaman ko. Tinapos ko lang hong mag-special number yung mga anak ko. Sabi ko, diretso muna ako sa ospital dahil parang nahihilo na ako at iba na tingin ko sa stage. Diniretso na ako sa ospital. Ang utak ko ay para bigyan lang ako ng first aid. Uuwi ako at ipiprepare ko yung sarili ko Saturday dahil Sunday magtuturo ako na anniversary. Pagdating daw, sabi ng doktor, confined po kayo. Sabi ko, ha? Huh? Nahilo lang ako, bigyan nyo lang ako ng gamot, papahinga ko lang to. Hindi ho, malakas lang ho isip nyo, pero sa totoo lang, bubuwal po kayo. Di ho, kaya ho. Bigyan niyo ako, Dok. Babalik na lang ako dito. Sige ho, pumirma kayo. Pagka gumano ng doktor, ipumirma na lang ho kayo ng waiver. Pero ito ho, diagnose sa inyo, bubuwal po kayo. Baka ho kayo bumigay. Eh, aabutin pa ho kayo na madaling araw. Mahihirapan po kayo. Sige lang po, para may dextrose na kayo. Okay, sabi ko, sige po, pipirma ako. Pero ayaw nang naasawa ko. Sabi ng asawa ko, sige, matulog ka lang magdamag. Pagkatapos nun, Saturday night, umuwi na tayo. Tapos mag-preach ka ng Linggo. So po, sure. Nung nandun na po ako, dinextrose ako. Nahirapan akong huminga, nilagyan ako ng oxygen. Matagal na po ito, matagal na. Ilang taon na nakakaraan. Sabi ko, Doc, uwi na ako bukas, ah. Sabi ko, uwi na ako mami ang gabi. Sabi, hindi pwede po kasi magtatagal pa. Kasi ho, napakataas po ng infection nyo. Kaya ho pala, yung binibigay sa aking antibiotic, parang niluluto kaluluwa ko, pinadaan po sa dextrose, na talagang napakasakit sa tanang buhay ko, na gamot na ininom ko at in-injection sa akin, hindi ko na malilimutan yung kaya ayokong pumunta ng impyerno. Bakit po? Parang sinusunog ang kaluluwa ko sa sakit. Tumutululuwa ko. Sabi ko, bakit ho ganito kasakit at ba't niyo ho pinadaan dyan? Para ho mabilis sapagkat ang taas ho ng infection niyo, pwedeng sirain na po ito ang ilang parte ng katawan niyo. Ba't ko ho kinuwento? Alam niyo ho, ang utak natin pupunuin ang infection niya ng mga virus na negative thoughts. Dapat ang ipambomba dyan, malakas na antibiotic na salita ng Diyos na kokontra sa anumang magpaparalisa ng pananampalataya natin. Ang sabi ng Bible, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kapag negatibo na ang isipan natin, dumidilim na ang pagtingin natin sa buhay. So ano ang light ng path natin? Walang iba kundi word of God. Nandyan po ba kayo? Bombahin ang isipang ito na pinadudumi ng kaaway ng word of God. Lalawak ang pangunawa mo, hahaba PC mo sa mga taong mahirap unawain at intindin because you have the Word of God na mag-aayos at magpapadali sa inang isip mo. Ang daming bumibigay, ang daming nadidepress, ang daming nagpapakamatay dahil nadimlan ang isipan. Huwag nating hayaan na habang nasa gitna tayo ng pandemya, isa tayo sa biktimahin na malakas nga ang katawan mo, paralisa naman ang utak mo. Amen po ba? Romans 5:17 says, For if by the trespass of the one man death reigned through what man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kaya ano pag meditate ng kanyang book of law, the word of God, Joshua 1:8, always, keep this book on the law always on your lips. Meditate on it day and night. Bakit day and night? Ito akin lang itong interpretasyon. Sa gabi bago ka matulog, hindi mo na alam ang nangyayari sa'yo. Pwede kang biglang patayin ng kaaway. So matutulog ka na ang huli mong inisip ay ang salita ng Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa'yo, na sumasakop sa lahat ng bahagi ng katawan mo. Pagising sa umaga, bagong harap sa mundo, na puno ng labanan, na ang salitang ito na kapag nilagay mo sa isipan mo, ay magbibigay ng lakas sa panibagong yugto ng laban mo sa buhay nito. Letter C, then you will be prosperous and successful. Bakit? Batayan mo lagi, Word of God eh. Kahit na nagkakabale-balentong ang buhay mo, may word of God ka. Alam mong pagsubok lang to. Sabi ng Bible, sabi ng kanyang pangako, sinabi ng kanyang salita, na po bomba, hindi ka kong bumibigay. Sabi po ang virus na ito, kapag mahina resistensya mo, bigla ka mahahawa. And sad to say, yung nakahawa sa'yo, buhay, ikaw patay. Spiritually speaking, hindi natin alam kung sino at anong klaseng tao ang gagamitin para saktan tayo at sirain ang damdamin nating mabuti. Pero kung malakas ang resistensya mo at napuno ka ng pagmamahal, lalawak ang kaalaman mo at magpapatuloy ka na may kapayapaan. Natatagal yata ako, tapusin ko na. Number 5, rest in the truth that you are accepted in Jesus Christ. Napakahalaga nito, no? Rest in the truth. Magtiwala ka, panatag mo ang isipan mo sa katotohanan, nandyan ang Panginoong Jesus, unawang-unawa ka, tanggap na tanggap ka. Romans 5:1, Through faith in Jesus Christ, we are all peace with God. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. In Christ, we are children of God and heirs along with Jesus. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. Romans 8:16, 17. Tayo'y tagapagmana. Tayo po ay tinanggap, inunawat, minahal, at binibigyan ng kapayapaan sapagkat kung merong special sa mata ng Diyos na kanyang nilalang, walang iba kundi tayo. In conclusion, the circumstances of your life may appear unbearable, but there is hope because Christ is aware of what you're facing. He knows all about. Stop saying, but, and begin saying, I know my Savior. And He is faithful. God has kept every one of His promises. Others may fail you, but He never will. Ang mga sitwasyon ng buhay natin ay di natin mapipigil at minsan ay napakabigat, pero tandaan po natin may pag-asa sa Panginoon. Alam niya ang nangyayari at nagaganap. Bigay po natin sa Diyos ang lahat ng alalahaning ito. Maging vigilante po tayo bilang isang mandirigma, bilang isang atleta o manlalaro na ang labang ito'y magtatagumpay dahil kasama natin si Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to the Lord of Lord. Let us worship the Lord our God. At ayan natin i-anoint ng Lord ang buhay natin. I-anoint niyang isip natin, ang lakas natin, anumang bagay na meron tayo, upang tayo'y makapagpatuloy sa anumang laban ng buhay na ito. Let Jesus Christ reign in our heart, in our thoughts. Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our body, our battle. Hallelujah. We give you praise.
I know that you're bigger.
Give you praise. Give you glory.
No matter what people will
Hallelujah.
Say.
Glory to the King of Kings.
I know that you're great.
You can do all things.
You can do all things.
Hallelujah.
We lift our hands and sing.
You are stronger.
You are stronger. You are greater.
Give you praise, O Lord.
You are bigger than all things. You are stronger,
full
of
Panginoon.
You are greater.
You are bigger than
you
all
are
things. Ikaliligtas ng sino mang makasalanang tao maliban sa pangalang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo ilang libong taon ng nakararaan upang lahat ng digmaang nagaganap sa daigdig na ito kasama ng digmaan sa aming puso na puno ng kabalisahan, takot at pangamba ay gapiin ang banal na dugo ni Jesus at gumaling sa mga latay niya na pinugbog sa krus ng Kalbaryo. Dinideklara po namin sa umagang ito ang tagumpay ng aming isip, tagumpay ng aming puso, tagumpay ng aming buhay. Walang anumang uri ng kagapian at pagkataolong magaganap. Because we declare in our thoughts, in our heart, in our lips, that we are more than conqueror. We are not the victims, but we are the victors. We declare Jesus Christ is Lord in our lives, in our family, in our finances. Jesus is Lord over our family. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Pinagagaling mo ang lahat ng nasa balik ng sakit karamdaman. Hinihipo mo kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. Kinakansila namin anumang espiritu ng kamatayan, maging anumang kagulumihanan ng isipan. Sinasabutahin namin anumang mga plano, anumang mga tangka ng kaaway. At sa oras na ito, tanging ang kapayapaan, ang kalakasan, katagumpayan ay binibigay ng Diyos na buhay sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Tinanggap na po namin ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian. Ang lahat ng nasa Facebook Live ay magsabi ng Amen!